Hæstvirtur forseti, fátækasta fólk á Íslandi býður enn eftir réttlæti í boði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Ríkisstjórnin hefur mætt öryrkjum með kylfu og gulróta vopni. Gulrótin er sú að það verði tekið að þeir fái bætur en kylfan er sú að þeir þurfa að samþykkja starfsgetumat sem ekki tilbúið. Þeir hafa ekki orðið við því öryrkjar og súpanum segði að því og fá nú þessa nöturlegu jólagjöf frá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Því það er alveg rétt sem kom hér áðan fram. Það skiptir máli hverju stjórna og öryrkja þessa lands eru einmitt núna að komast að því að það skiptir verulegu máli. Og þeir þurfa ennum sinna bíða eftir þessu réttlæti sem þeim var lofað vegna þess að félagsmálaráðherra og starfshópur hans hefur ekki skilað sínu verki eins og löggjara ráð fyrir og það engin trygging fyrir því að þetta starf verði búið núna á vormánuðum eins og boðað þannig öryrkjar þurfa ennum sinn að bíða eftir réttlæti vegna aðgerðaleysis ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur.
Þorsteinn Víglundsson